Luka kgaolo ya masome a mabedi le boraro.
Janong le koko lotlhe la bone la nanoga la mo isa go Pilato. Ba simolola go molatofatsa bare.
Re bone yo o timetsang morafe wa rona. A o iletsa go ntshetsa ka Isara lekgetho. A ipolela fa e le ene Kreste kgosi.
Pilato a mmotsa a re.
A ke wena kgosi ya Bajuda.
A mo araba a re.
O bolela jalo.
Foo Pilato a raya baperesiti ba bagolo le matshutituti a batho a re.
Ga ke bone molato ope mo motho yo.
Mme bone ba tatalala ba re.
O huduwa batho ka go ruta-ruta mo Judea yotlhe. O simolotse kwa Galilea go fitlha fano.
Ya re Pilato a utlwa ka ga Galilea, a botsa gore a motho yo ke mo Galilea. Ya re a sena go tlhaloganya gore ke wa taolo ya ga Herode, a mo romela go Herode. Yo le ene o ne a le mo Jerusalema ka malatsi ao. E rile Herode a bona Jesu a itumela thata, gonne o ne a sa bole go eletsa go mmona, ka a ne a utlwile ka ga gagwe. Me a solofela gore o tla bona sesupo sengwe se dirwa ke ene, a mmotsa mafoko a mantsi, me ene a seka a mo araba sepe. Baperesiti ba bagolo le baitse dikwalo ba ema ba mo latofatsa ka kgakalo. Herode a mo nyatsa mmogo le badiredi ba gagwe, a mo sotla, a ba a mo apesa seaparo se se phatsimang, a mmusetsa kwa go Pilato. Me Herode le Pilato ba tsalana ka letsatsi leo, gonne e rile pele ba bo ba tlhoanye. E rile Pilato a sena go phuta baperesiti ba bagolo le banna ba lekgotla le legolo le morafe, a ba raya a re.
Lo tsisitse motho yo kwano go nna, jaaka mongwe yo o fafosang batho. Kana ke mmotsoloditse fa pele ga lona, mme ka se ka bona molato ope mo ene wa tse le molato fa tsa tsona. Nnyaa, le seng Herode, gonne o moseditse kwano go rona, mme bonang ga go sepe se a se dirileng, se se tshwanetseng loso. Ka moo, ke tla mo watlhaya, ke be ke mo golola.
Kana o ne a tshwanetse go ba gololela mongwe ka moletlo, jaanong ba goela gongwe ba re. Yo o ne a tsentswe mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya pheretlhonngwe e e dirilweng mo motseng le ka ntlha ya polao. Mme Pilato a bua nabo gape, ka a rata go golola Jesu, fela ba goa gape ba re. A boa a ba raya lwa boraro a re.
Kana yo o dirile bosula bofe, ga ke a bona molato ope o tshwanetseng loso mo go ene. Ka moo ke tla mo watlhaya, ke be ke mo golola.
Mme ba mo emelela ka mantswe a magolo, ba mo pateletsa gore a bapolwe. Mme mantswe a bone le a baperesiti ba bagolo a fenya. Ke fa Pilato a tlhola gore go dirwe ka fa ba batlang ka teng. A ba a golola yo o neng a tsentswe mo ntlong ya kgolegelo ka ntlha ya pheretlho le polao, yo ba mo lopileng, mme Jesu ene a mo neela mo thatong ya bone. E rile ba mo isa polaong, ba tshwara mongwe e bong Simone wa Kirene, a tswa kwa tshimong, ba mmelesa sefapano gore a se sikare fa morago ga Jesu. Jaanong lekoko le legolo la batho la mosala morago, le la basadi ba ba bileng ba ithwele megono, ba mo lelela. Fao Jesu a retologela kwa go bone a re.
Bo morwadi ya Jerusalema, se ntilele, bogolo lo itilele, lo be lo lelele le bana ba lona, gonne itse, malatsi a etla, a ba tla buang ka ona ba re. Go se go meopa le mebele e iseng e ke e belege, le mabele a iseng a ke a amuse. Fo ba tla simolola go raya dithaba ba re, re weleng godimo, le makgabana ba re, re khurumetseng. Gonne fa ba dira dilo tse mo setlhareng se se tala, go tla dirafalang mo go se se omeletseng.
Ga ba ga isiwa basenyi bangwe ba le babedi go bolawa nae, e rile ba fitlha mo felong fa go bidiwang logata, ba mmapolela teng le basenyi bao. Mongwe ka fa letsogong le le jang, yo mongwe ka fa gola molema. Jesu a bua a re.
Rara, ba itshwarele, gonne ga ba itse se ba se dirang.
Mme ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go tlhama teng. Batho ba eme ba lebile. Mme banna ba lekgotla le legolo ba nna ba mokgoba ba re.
o pholositse ba bangwe a ipholose fa e le ene keresete motlhaoli wa modimo.
Le batlhabane ba mosotla ba tla go ene ba motsisetsa motatsa ba re
fa o le kgosi ya bajuda ipholose.
Mme ga bogo le sekwalo fa godimo ga gagwe se se kwadilweng ka ditlhaka tsa segerika le seroma le sehebera se re yo ke kgosi ya bajuda mongwe wa basenyi ba bapegilweng a mokgala a re
a ga o keresete ne ipholose le rona o re pholose.
Yo mongwe a fetola a mokgalemela a re
a le wena ga o boife modimo e tswe o a tlhotse fela jaaka ene kana fa e le rona go re siametse gonne re bona tse di tshwanetseng tse re di dirileng leo ene ga a dira sepe se se sokameng.
A ba a raya Jesu a re
Morena o nkgopole motlhang o tsenang mo bogosing jwa gago.
Jesu a mo raya a re
ammaaruri ke go raya ke re ka jeno o tla nna le nna mo parateising.
Jaanong e ne e setse e ka nna nako ya motshegare mme ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro thapama letsatsi la fifala lesire la tempele la gagoga ka bogare foo Jesu a goa ka lentswe le legolo a re
rara ke neela mowa wa me mo diatleng tsa gago.
Ya re a sena go bua jalo a ntsha mowa e rile molaodi wa lekgolo a bona se se dirafetseng a galaletsa modimo a re
ruri motho yo e ne e le mosiami.
Mme batho botlhe ba ba neng ba phuthegetse go bona pono e ya re ba bona tse di dirafetseng ba itshola ba boa botlhe ba ba itsanyeng naye le basadi ba ba neng ba mosetse morago ba tswa galeleya ba ne ba emetse kgakala ba lebile dilo tseo. Jaanong go ne go le monna mongwe leina la gagwe e le Josefa yo e leng monna wa lekgotla e le monna yo o molemo yo o siameng ene o ne a sa dumelane le katlholo ya bona le tiro ya bona e le wa Arimathea motse wa Bajuda yo o neng a letetse puso ya Modimo yo o a ya kwa go Pilato a kopa setoto sa ga Jesu. Ya re a sena go sepagolola a se phuthela ka lesela le lesweu a se baya mo lebitleng le le gabilweng mo lefikeng le go iseng go ke go ladiwe ope mo go lone e ne e le letsatsi la iketletso mme sabata o ne a atametse. Basadi ba ba neng ba dule naye kwa galeleya ba bo ba mosetse morago ba bona phuphu le ka fa serepa sa gagwe se laditsweng ka teng ya re ba sena go boa ba baakanya makga le ditlolo mme ba ikhutsa ka sabata ka fa molaong.